Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Martes, 21 ng Setyembre. Byron, Kempsey at Tweed sa New South Wales sasailalim muli sa lockdown. Bilang ng mga aktibong kaso sa Victoria, pumalo na sa 6,000 at dagdag na pondo para sa mental health services, inanunsyo sa ACT. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 1,022 na bagong kaso ng coronavirus ang New South Wales at 10 ang namatay. Sa ngayon, umabot na sa 53% ang mga nabakunahan ng pangalawang dose. Sasailalim naman sa 7 araw na lockdown ang Byron Shire, Kempsey at Tweed simula ngayong alas 5 ng hapon. Ito'y matapos matukoy na may isang nagpositibo sa COVID na galing Sydney at bumisita sa ilang lugar sa New South Wales North Coast. Simula ngayong araw, papayagan ring magtipon ang grupo ng 3 magkakaibigan na edad 17 pababa basta't nakatira sa parehong lugar at hindi lalagpas sa 5 kilometro mula sa kanilang tahanan. Limitado ang friends bubble para sa mga nakakuha ng 2 dose ng bakuna. Samantala, may alok na tulong pinansyal ang Australian Red Cross para sa mga naka-temporary visa o mga walang hawak na visa at apektado ng lockdown sa New South Wales. Sa Victoria, nagtala ng 603 na bagong kaso ang estado at 1 ang namatay. Ititigil naman ang operasyon ng construction industry sa loob ng 2 linggo. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Metropolitan Melbourne, Geelong, Surf Coast, Ballarat at Mitchellshire. Sa ngayon, umabot na sa 403 ang bilang ng mga nagpositibo sa virus na konektado sa outbreak sa 186 na construction sites. Samantala, inaasahang makakatanggap ng higit 300,000 Moderna vaccine ang buong estado ng Victoria. Sa Australian Capital Territory, may naitalang 16 na bagong kaso ng COVID-19. Ayon kay Chief Minister Andrew Barr, magkakaroon ng 14 milyong dolyar na dagdag pondo na ilalaan para sa mental health, alcohol at drug services sa teritoryo. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.